Eiropas Kinoakadēmijas filmmetrāžas filmu saraksta publiskošana, kas notika augusta beigās, visai Latvijas kinoindustrijai nāca ar ļoti lielu prieku. Jo sarakstā ir iekļauts arī mūsu pašu Lailas Pakalniņas spēles filmu Ausma. Respektīvi no šī saraksta tiks izvēlētas nominētās filmas Eiropas Kinoakadēmijas balvām. Un atzīmējot tieši šo lielo notikumu, šodien kinoteātrī Splendid Palace 2007. Tiek organizēts īpaša goda seans, kur skatītājiem ir iespēja ne tikai noskatīties šo Lailas Pakalniņas spēļu filmu, bet arī tikties un aprunāties un diskutēt ar pašu filmas režisoru Lailu Pakalniņu, kā arī radošo komandu. Piemēram, savu dalību ir apstiprinājis arī aktieris Vilis Daudziņš, skaņu režisors Andrijs Krenbergs arī būs klāts šodien.